Gepleýän Azatlyk radiosy, eferde Maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Çöllük Türkmenistan Beýik Britaniýadan 10 000 tonna çäge satyn alýar. 80% Ogoloy meýdanyny Garagum çölü tutýan Türkmenistan Beýik Britaniýadan 10 000 tonnalyk çäge satyn alýar. Andrew Bowen Limited Britan kompaniýasy Türkmenistanyň at çapşyk ýodalaryny täze örtük ýazmak boýunça Türkmen hökümetiniň wekilleri bilen bahasy 1 million funtlyk ulaşyk bağlaşdy. Bu ulaşyga laýyklykda 20 fevralda kompaniýanyň ýolbaşçysy Simon Bowen-iň Azatlyk radiosyna gurrun bermegine görä, Kärhana aprele çenli Türkmenistanyň çapu ýodalaryny zerur bolan materiallary şol sanly Britaniýanyň Lancashire okrugundan 10 000 tonnalyk çäge bilen üpjün eder. Türkmenistan at çapşyk ýodalaryny Britan kompaniýasynyň bahasy 1 million funt sterlinge barabar örtük ýazýanlygy barada habar ilki başdy. 16 fevralda yerli İngiliz metbuatyny Blackpool'un de gazette yerli neşrine çykdy. Habar penşenbi günü BBC kanalyna da berildi. Britan media serişçileri tutýan meýdanynyň agramly bölegi çöl bolan Türkmenistanyň tonnalap satyn aljak çägesi barada gurrun edýär. Kärhananyň ýolbaşçysy Lancashire'dan telefon arkaly adatdygy beren gurrunyny Türkmenistany uratjak materiallary barada gurrun berdi.
Sand is just one of the many products that goes into the finished surface.
Çäge çapu ýodalarynyň örtügini ýazma üçin zerur bolan en çeme önümiň diňe biridir. Çapu ýodalaryna çäge hemde sintetik üsümli örtük ýazylýar. Soňra biz olary şekillendirmek we nemlendirmek üçin hemde ýognatma üçin gyzgyn mum goşýarys diýip Bowen azatlygy aýtdy. Ol Türkmen hökümeti bilen şertnama gol çekişleri barada gurrun berdi. Munun üstüne Christmas bayramçılığının ön yanı noyabrın ayaklarına dekabrın başlarına işlenilip başlanıldı. Christmas'a çenli gepleşiklere devam edildi. Christmas'tan son işe çıkıp iki çöpte işleri çözüştürdük. Sonra menin biznes hizmettaşım David Andrews İstanbul'a varıp oğlanlar bilen Türkmen resmileri bilen duşuştu. Şol yerde biz alalaştık şertnama gol çekiştik ve yedil ertesi günü işe giriş çıktık diye Bowen aýtdy. Ýöne Britan mediýasy bir sorugyň jogaby bilen gyzyklanýar. Bu sorugyň jogaby Britan mediýasy bilen bir hatarda köpleri gyzyklandyrýar. Näme üçin çöllük Türkmenistan Beýik Britaniýadan çäge satyn alýar? Yerli neşre beren gurrunyny kärhananyň ýolbaşçysy Bowen muny Türkmen çägesiniň aýlawly guruluşy, İngiliz çägesiniň bolsa burçluk guruluşy bilen düşündürdi. Olarda çöl bolsa da onuň çägesi örtük üçin amatly däl. Çäge däneleri gaty tegelek çapu ýodalar üçin burçluk çäge däneleri gerek. Biziň örtüklerimiz mysyjak, örän amatly, ne gaty gaty ne de gaty ýumşak. Tüýüs atlaryň saglygy üçin hem de olaryň çapmagy üçin ajaýyp amatly diýip Bowen aýtdy. BBC Türkmenistan'a eksport edilecek çäge barada beren habaryny Bowen'in sözlerine salgylanyp çöllük Türkmenistan'ın çägesiniň at çapşyk ýodalar üçin amatly däldigini habar berdi. Ýöne Bowen Türkmenistan'a heni çäge satmanka geçen wagtyň dowamyny ozalky ýyllarda da Türkmen çapşyk ýodalaryny atlar çapşyardy, at ýarışlary geçirilýärdi. Çapışık yodolarını olorun örtüğünün çəgəsi sebəpli atlar bilen bağlı haysıdır bir hadisanın yüzü çıkanlığı yada dəldigi, şu vaqda çinli yerli ve halkarı medya seriştelerine xabar berilmedi. Yönü beylik taraptan Türkmenistan'ın prezidenti Qurbanlı Berdi Muhammedov 2013 yılın aprelini aşqabatda geçirilen at çapışığına qatnaşıp attan yıkılıbdı. Yönü bu hadisanın çapı örtüğünün çəgəsi bilen bağlıdığı yada dəldigi varada mağlumat berilmedi. Lancashire'ın çägesi yurtta en gowy çäge diýip Simon Bowen BBC kanalyna beren interwýusyny aýtdy. Türkmen medpugaty atçylyk pudugyny degişli deskalarda aprelde boljak haýsydyr bir açylyş barada heni habar bermedi. Galiberte'de Britaniyadan satın alınacak 10 000 tonluk çöğe varada da Türkmenistan'ın devlet metbuğutu dımyar. Yurdun prezidenti Qurbanlı Berdi Muhammedov Türkmen'in ahal teke bedevlerini besleyen çöğeksiz sövgüsü bilen giyinlen tanalyar. Türkmenistan'a bedevleri milli kımmatlı kökmününe karalyar. Her yıl aprel ayının sonki ekşen vesinde Türkmenistan'a bedev ayrımçılığı belleniliyar. 2010 yılda yurtta halkara ahal teke atçılık asasiyeti dörüdüldü. Göktepe'nin Aba Anayif obasında yerleşiyen atlar üçün yokora amatlıklı atçılık toplumunun atlar üçin yürüytü, tiz kömök, sağlık merkezi, atlar suvut şöryalı yürüytü, hovudlar, olur üçin yürüytü, yelecir edici uluğumlar ve beylek şertler var. Toplumun çayrına giriyen avtoğluğlar sanitari yarasçılığından geçiriliyer. Türkmenistan'da atların hukukları ve mümkünçülükleri kanunçuluk bilenen berkidiliyer. Atlar üçin yürüytü pasport çıkarılıyer. Olur ölün yağdayına devletin görközmesi bilen belirlenen at koromçuluğuna caylanyar. Yazıdaki atlar ölünü oları sonki yoluna uğratmak çayresine belirlenen devlet emeldarlarının katlaşmak kanunçuluk edhasına talep ediliyar. Türkmenistan Beyik Britaniyadan çäge satın alsa da yurdun prezidenti mundan azal, karagumu ve onun çägesine bağışlap aydım yerine yetiripdi.